Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné nedělní ráno, milí posluchači Dvojky, je tady nedělní Jak to vidí. A já jsem ve studiu sám. Našeho hosta mám na Skypeu. Nevidím, ale určitě slyším. Paní Evo, slyšíme se?
Slyšíme se, dobré ráno.
Dobré ráno. Na druhé straně toho spojení je paní kapitánka, doktorka Eva Bidermanová, psycholožka hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Vy jste kapitánka?
Ano, ano.
To znamená, máte určité postavení mezi hasiči. Jestli vám nebude vadit, tak já bych vás rád oslovoval sestro Evo, protože já jsem dobrovolný hasič.
Určitě, určitě.
Funguje to ještě mezi hasiči, že se tak oslovujete, bratře, sestro?
Musím se přiznat, že to jsem ještě neslyšela, to oslovení.
Takže říkají vám paní kapitánko, nebo paní doktorko.
Oslovují většinou křesným jménem, říkají mi Evo, pokud spolu máme nějaký blížší stav, pokud se neznáme, tak to oslovení paní kapitánko taky někdy zazní.
Mně je sympatické a u toho zůstanu, paní doktorko. Paní doktorko, o hasičích se říká, že to jsou srdcáři. Jak byste z pozice psycholožky popsala člověka, který si vybere tuto profesi hasiče? Jak byste popsala toho člověka, který se k hasičům hlásí? A jestli ty hasiči mají něco společného, co je charakterizuje?
Já myslím, že s vámi můžu jenom souhlasit, že tak, jak to kolem sebe mám možnost za těch 13 let, kdy u hasičů pracuju, vnímat, tak skutečně to jsou srdcaři. A k nám se hlásí lidé, kteří jsou nějakým způsobem nastaveni na to pomáhat druhým lidem. A jsou si vědomi toho, že se budou dostávat do náročných profesních situací, že se budou potkávat s těžkými tématy, že budou vidět lidi, kteří jsou zranění, kteří přišli o svůj majetek nebo třeba o svoje blízké. A přesto jsou nastaveni nebo odhodláni tady tuhletu práci, tuhletu profesi vykonávat. Takže určitě to jsou srdcaři, jsou to lidé, kteří chtějí pomáhat, kteří jsou vnímaví na to, co druhý člověk potřebuje. A z mojí zkušenosti jsou úžasní, jsou velmi, velmi kamaráčtí, jsou nastavení na takové ty dobré, zdravé, přátelské vztahy, na pomoc, na podporu, takže mě je mezi nimi hrozně dobře.
To vám dám za pravdu, protože i mě mezi hasiči je velmi dobře. Já jsem takový dobrovolný hasič ve službě už, ale já mám rád tu atmosféru, kterou oni kolem sebe vytvářejí. Dnes prakticky nenajdete vesnici, kde by dobrovolní hasiči nebyli. A myslím si, že oni tvoří jádro obce. Oni jsou prostě všude a u všeho, nejen u ohně.
Určitě, určitě. V dnešní době se už to posunulo, takže podstatnou část vlastně té jejich činnosti jsou ty takzvané, my tomu říkáme, technické zásahy. A přesně jak říkáte, nejsou to ty ohně, ale jsou to různé situace, do kterých se lidé dostávají a volají si hasiče, aby jim pomohli.
Je známo, že hasiči jsou, řeknu, v uvozovkách holky pro všechno a že zase použiju uvozovky, nehasí zdaleka jen požáry. Co patří do činnosti hasičů dnes? Myslím i těch především možná profesionálních hasičů.
Tak velmi často hasiče můžete vidět u různých dopravních nehod nebo u situací, ke kterým dochází na silnicích. To je jedna z jejich velmi častých činností. Ale pak to jsou, jak už jsem říkala, takové ty různé technické zásahy, pomáhají třeba v situaci, kdy dojde k nějakému utonutí člověka nebo kdy dojde třeba v domácnosti, v bytě, k nějakému zranění, k nějakému neštěstí. Takže těch činností je skutečně celá řada a těch požárů je celkem málo. Převažují spíš ty technické zásahy.
My je registrujeme v současné době, protože i oni patří mezi ty lidi, o kterých se říká, že jsou v první linii. Řekněte, jaký to je procento vedle té normální činnosti, tak ta angažovanost se v pandemii?
Tak to nevím, jestli to dokážu vyjádřit úplně procentuálně. Je pravdou, že takových těch standardních činností, možná tím, že žijeme právě v té pandemii a jsme omezeni na cestování a na řadě dalších činností, takže možná těch standardních činností jejich ubylo. Ale ve vztahu k té pandemii oni pomáhají rozvážet různé ochranné prostředky, pomáhají v různých odběrových centrech, pomáhají v nemocnicích, pomáhají třeba při testování na hranicích nebo ve firmách a podobně. Takže všude tam, kde se prostě objeví nějaká potřeba, tak tím, že ti hasiči jsou tak flexibilní a že mají takové vybavení, jaké mají, tak jsou vlastně schopni na tyhle ty potřeby velmi pružně zareagovat a rychle prostě na tom místě být a rychle zafungovat a zajistit to, co je potřeba.
To, co asi hasiče charakterizuje, to je práce v partě. Většinou to bývají dobré party. Jak se vám v té partě hasičů pracuje? Protože já si představuji hasiče hlavně muže. A jaký mají vztah k vám jako ženě? Hyčkají si vás?
Doufám, že to tak je, jak to říkáte. Je to skutečně mužské prostředí, takže i pro mě od začátku bylo takovým dlouhým procesem nebo dlouhou cestou si najít nějaký způsob, jak mezi ně zapadnout, aby mě brali partnersky a ne jako psychologa, ne jako v úzovkách nějakého odborníka, ale především jako člověka, který nějak chce být s nimi, chce být součástí toho týmu. Takže to byla nějaká cesta, kterou jsem se snažila hledat a ujít, abychom si tenhle ten vztah vytvořili a teď snad to tak budou vnímat i oni. Musím říct, že je mi mezi nimi skutečně velmi dobře a cítím se tam velmi příjemně a velmi pohodobě a velmi partnersky.
Já chápu, že jste psycholožka, děláte, bych řekl, takovou práci, která koresponduje s tím, že jste žena, ale jestli mezi hasiči jsou ženy, které se zúčastňují těch různých zásahů, jak muži, u nehod, u povodní nebo u požáru?
Určitě. A já vlastně sama, to je jedna z hlavních náplní mojí činnosti, k těm zásahům taky jezdím. Ve chvíli, kdy dojde k nějakému neštěstí, kde ten velitel toho zásahu, který tam je na místě, vyhodnotí, že by byla žádoucí nějaká ještě další podpora, nějaká psychologická péče a pomoc, tak vlastně má možnost mě anebo moje kolegy kontaktovat, takže my s těmi hasiči jsme na místě toho zásahu, prožíváme to s nimi a je to velmi cenná zkušenost a pro mě i možnost právě vidět tu jejich práci, tu jejich nasazení a tu jejich obrovskou snahu udělat všechno pro to, aby pomohli.
Vy také máte takový ten hasičský oděv, tak jak ostatní hasiči?
Ano, ano, mám ho a jezdím v něm. Je to pro mě do určité míry i velmi pohodlné, protože často vyjíždím v noci nebo o víkendu v různých klimatických podmínkách, takže ano. Mi to dává stejně jako těm hasičům tu možnost neřešit, co si vzít, tak aby to bylo vhodné a vlastně adekvátní té situaci. Takže jezdím také v té hasičské uniformě.
A co tam máte na zadech napsáno? Já jsem registroval velitele zásahu a tak dále. Co vy máte? Psycholožka?
Já mám vestu, na které je napsáno psycholog, ale přiznám se, že tuhletu vestu používám velmi výjimečně, spíš u takových těch velkých událostí, typu nějakých třeba velkých železničních neštěstí, aby byla snadno identifikovatelná pro ty, kteří se na místě toho zásahu pohybují, protože tahle ta vesta má jednu obrovskou nevýhodu. Ona totiž láká pozornost, nežádoucí pozornost médií, kteří ne vždycky se třeba na místě toho zásahu dokáží chovat eticky, takže já se snažím spíš působit nenápadně, abych skutečně nebudila tu nežádoucí pozornost. A tady je psycholog, tady se něco děje, tady je možná někdo, kdo potřebuje psychologickou péči. Takže mám ji, ale používám ji velmi výjimečně.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Povídám si s paní doktorkou Evou Bidermánovou, psycholožkou hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Pracujete u hasičského záchranného sboru už 12 let. Co vás k této specializaci přivedlo a v čem je to jiné oproti práci psychologa v ambulanci?
Tak já myslím, že je to jiné právě tou terénností, jak říkáte, psycholog u zásahu. Ta naše profese nebo to naše pracovní zařazení tady je právě specifické tím, že my jezdíme na místa toho zásahu, to znamená, že jsme s tím člověkem v kontaktu bezprostředně v řádu několika desítek minut po tom, co zažil nějakou těžkou životní situaci, po tom, co zažil nějakou dopravní nehodu nebo přišel o majetek, přišel o svého blízkého. Takže tím je to jiné, vidíme toho člověka hned a od toho se vlastně odvíjí potom i naše práce nebo náš kontakt s tím člověkem. Takže musíme být nějakým způsobem k dispozici. U nás je to tak, že jsme vlastně k dispozici pořád 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vlastně kdykoliv nás může zavolat operační středisko a zeptat se, jestli teda můžeme vyjet, můžeme se dostavit někam na místo zásahu. A to si myslím, že moji kolegové v ambulanci asi tolik nezažívají.
Vy jste pochopitelně pro ty oběti těch mimořádných událostí a stává se vám, že tu pomoc potřebují po nějakým mimořádném zásahu samotní kolegové, kolegyně, hasiči?
Určitě ano, to je vlastně i ten důvod, proč psychologická služba někdy v roce 2002 vznikla. Do té doby hasiči neměli psychologickou službu a tím impulzem vlastně byly zkušenosti a nějaké výzkumy, které začaly poukazovat na to, že i hasiči jako profesní skupina díky tomu, co dělají, díky tomu, s čím se potkávají ve své práci, tak samozřejmě tady těmihletěmi věcmi, těmi událostmi mohou být nějakým způsobem zasaženi nebo ovlivněni. A to vedlo k tomu, že vlastně hasičský záchranný sbor zřídil psychologickou službu, takže ta nejdůležitější věc, pro kterou my tam jsme, je nějaká podpora a pomoc právě našim kolegům, kteří byli konfrontováni s nějakou těžkou profesní situací.
Vzpomínáte, paní doktorko, na nějaký případ, který vám zůstal v paměti, že byl v něčem zajímavější nebo jiný oproti ostatním?
Já nevím, jestli tady se dá použít slovo zajímavější nebo jiný, protože já, když už někam jedu, tak je to skutečně situace velmi vážná a obvykle je to situace, při které někdo zemře nebo je vážně zraněný. A pro mě jsou osobně nejsložitější ty situace, ve kterých vidím nějakou osobní paralelu ke svému osobnímu životu. Ta situace, kdy máte najednou pocit, že vám to nasedne na něco, co se nějak týká vašeho osobního života, nebo je to nějak pro vás aktuální a vy si tam uvědomíte tu souvislost, nějak vám to prostě najednou něco otevře, nějak vám to najednou na něco nasedne a vy tu situaci najednou v tu chvíli začnete vnímat i trochu jinak, je prostě pro vás osobnější, takže takovéhle situace určitě jsou a určitě zažívám.
Jak to je s vaší fyzickou připraveností? Protože tu odbornou psychologickou máte. A jestli to stačí k té službě, kterou děláte, jestli i na vás se vztahují nějaké takové požadavky, jak na hasiče, domnívám se, nějaké, já nevím, výkonnostní fyzické testy, že musíte proběhnout, já nevím, 100 metrů za nějaký čas a teď přeskočit takové ty, víte, překážky, jak jsou, a špilhat a teď rozvinout hadíci.
Určitě, to se na mě vztahuje jako na kohokoliv jiného, ale samozřejmě jsou rozdíly v těch limitech, jiné limity a jiné nároky jsou na výjezdové hasiče a jiné limity a nároky jsou třeba na mě, protože já část své práce trávím v kanceláři, ale je to tak, že já, tak jak jste na začátku zmínil, tak jsem kapitán, to znamená, že jsem ve služebním poměru. A to samozřejmě na mě klade nějaké nároky, nějaké povinnosti a jednou z těch povinností je i to každý rok absolvovat takzvané fyzické testy, kdy musím, jak jste zmínil, něco uběhnout a zvládnout také nějaké silové disciplíny. Takže to je to, co my každý rok musíme absolvovat a jsme tady z toho přezkušováni, stejně jako z nějaké zdravotní způsobilosti a myslím, že to je velmi důležité, aby jsme byli jak fyzicky, tak zdravotně způsobilí a připravení na ty nejrůznější situace. Takže ano, to máte pravdu.
A je sport vaším koníčkem, že to si tak sama jakoby ten výcvik doplňujete tím, že si přidáváte nějaká cvičení?
Určitě no, sport je pro mě hrozně důležitá věc v mém životě, je to jedna z těch věcí, kterou jako zvládám ty nároky, které ta profese na mě klade a mám ráda všechny druhy sportu a potřebuju se pohybovat a potřebuju prostě nějakou aktivitu a mám to moc ráda, takže možná proto je to pro mě snaží.
Jste nositelkou ocenění Hasič roku 2017. Za co se takové ocenění dostává a co to pro vás znamená?
No, to je ocenění, kterého já si moc cením, i když to bylo v roce 2017, tak pořád je to pro mě takové jako živé téma, pořád se k tomu vracím. A myslím, že to není jenom o mně, to vlastně to ocenění dostala žena, dostala psycholožka, takže je to i takové nějaké vyjádření těch hodnot a principů, který ten hasičský sbor nese. On tím vlastně říká, že myslí nejenom na tu technickou stránku své činnosti a na tu praktickou pomoc, kterou hasiči dělají, ale také na to, že lidé, se kterými se potkáváme, mohou mít nějaké jiné potřeby a tu situaci mohou nějak prožívat. a snaží se na tohleto myslet a snaží se to nějak zajišťovat. Takže pro mě je to to ocenění o nějaké týmovosti, o nějakých hodnotách, o nějakých principech. Je to o tom, že mám kolem sebe lidi, kteří mě v mojí práci podporují, mám úžasné nadřízené, úžasné šéfy, bez kterých bych tu práci nemohla dělat tak, jak ji dělat můžu. Takže je to taková jako velmi týmová věc.
Vy jste psycholožkou hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Má každý kraj takovou psycholožku?
Ano. U nás je to nastavené tak, že vlastně každý kraj má svého psychologa. A kromě toho ještě na našem generálním ředitelství máme naše metodické pracoviště, kde je naše hlavní psycholožka, která nás nějakým způsobem koordinuje, metodicky vede. Ale každý kraj má svého jednoho psychologa.
A celkem kolik vás je tady v České republice?
Jak je 14 krajů, tak je nás 14. Doufám, že to říkám dobře teď.
Jasné, ale mi to přijde poměrně málo, protože vy si potřebujete odpočinout. Vy jste řekla, že jste pořád 24 hodin ve službě, tak když vy onemocníte, tak kdo vás zastoupí?
My se zastupujeme jednak vzájemně v rámci nějaké mezikrajské spolupráce, jednak fungujeme vlastně jako součást celého integrovaného záchranného systému, takže spolupracujeme s policejními psychologi, případně s psychologi, kteří fungují u zdravotní záchranné služby. A já na to nejsem úplně sama, no to tak možná vyznělo, takže to bych měla opravit. Já mám v rámci svého kraje, stejně jako ostatně moji kolegové v jiných krajích, tak mám k dispozici takzvaný, my tomu říkáme, tým posttraumatické péče. A to jsou moji kolegové, jsou to hasiči, kteří tady o tuhletu činnost mají zájem, jsou ochotní vykonávat, jsou proškoleni, mají kurzy první psychické pomoci, kurzy posttraumatické péče. A ve chvíli, kdy bych já třeba nemohla jet na místo té události, což se může samozřejmě stát a stává se to, tak oni mě na místě té události zastoupí anebo spolu nějakým způsobem spolupracujeme a konzultujeme ty věci po telefonu. Takže to není tak, že já bych na to byla sama. To by se zvládnout určitě nedalo. A samozřejmě se může stát, že mě zavolají a já k dispozici nejsem, mám nějaké své osobní záležitosti, nebo prostě nemůžu, protože jsem někde pryč a někde mimo, takže ten systém náš je nastavený, takže vždycky někdo může a vždycky někdo mě zastoupí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Paní doktorko, já se vrátím ještě k takové fiktivní situaci, jedete někam na zásah, došlo tam k nějakému zranění, představím si zdravotníka, potřeba toho zraněného nějakým způsobem stabilizovat. Jak vy stabilizujete člověka, který potřebuje psychologickou pomoc? Mm-hmm. Jaký jsou ty první kroky?
Možná vás teď překvapím, nebo posluchače překvapím tím, že ty kroky jsou velmi jednoduché a že vlastně proto, abyste člověka, který prožívá na místě toho neštěstí, my tomu říkáme akutní stresovou reakci, silnou stresovou reakci, tak abyste ho stabilizoval, abyste mu pomohl, tak na to nepotřebujete být psycholog. Protože to, co my učíme naše kolegy a co říkáme, je, že to nejdůležitější je respekt. Respekt k tomu, co se vlastně děje s tím člověkem a to, jak to prožívá. On, když je konfrontovaný s nějakou takovouhle situací, na kterou vlastně nebyl připravený, kterou vůbec nečekal. Představte si, že jedete do práce, jedete autem, vezete svou rodinu a najednou se stane dopravní nehoda a člověk, se kterým jste ještě před chvílí mluvil, tak není, anebo je zraněný. Vy vidíte to jeho zranění, na to se asi připravit úplně nedá. Tak v tu chvíli organismus začne produkovat reakci, kterou my označujeme jako akutní stresová reakce a začne se vlastně nějak chovat, aby to celé vůbec přežil, aby to zvládnul. A možná, že máme v podvědomí takové ty dvě nejčastější reakce. Ta první z nich je ta aktivní, to, že prostě jdeme do nějakého útoku nebo do nějakého útěku, prostě potřebujeme nějakou aktivitu vyvinout a ta druhá reakce je pasivní. A to, co my děláme, když přijedeme, nebo to, co dělají moji kolegové, je to, že se vlastně tomu člověku snažíme pomoct tuhletu reakci zvládnout. A ty kroky té pomoci jsou velmi jednoduché. Velmi často je to o tom, že toho člověka odvedeme někam stranou z toho místa, protože on tam stojí, dívá se na to, co se děje. Je vystavený mnoha stresům, protože to tam všechno houká. Jsou tam zranění, kteří křičí, vidí kolem sebe různé věci, na které není připravený. Takže to první, co děláme, je, že se toho člověka snažíme odvést někam stranou, někam do bezpečí, aby byl izolovaný vlastně od toho neštěstí, tady od těch všech podnětů. ptáme se ho na jeho zdravotní stav, protože i když není zraněný, tak ta akutní stresová reakce zasahuje nejenom naši psychiku, ale zasahuje naše tělo, takže se ho ptáme, jestli mu není špatně, jestli se mu nemotá hlava, jestli třeba nemá pocity na omdlení a snažíme se na to nějakým způsobem reagovat. Ptáme se ho na to, jestli vlastně té situaci nějak rozumí, jestli má všechny informace, které potřebuje, protože to, že se něco stalo, je často provázané tím, že si tu událost třeba úplně nepamatuju, že vlastně nevím, co se děje a potřebuju si ty myšlenky a ty informace nějak srovnat, potřebuju tomu nějak porozumět, potřebuju vědět, co se teda teďko bude dít, co budou ty další následující kroky, takže my tomu člověku říkáme, co se bude dít, co může, co nemůže, co jsou prostě všechny ty následující kroky. A ptáme se ho na to, co by teď potřeboval, jestli je někdo, komu bychom mohli zavolat, kdo by s ním mohl být, s kým by potřeboval mluvit, komu by třeba potřeboval říct, co se děje. Takže vidíte, že to jsou takové jako poměrně jednoduché kroky, není to žádná terapie, není to žádná analýza, ale to, co my děláme, je, že se snažíme tomu člověku nějakým způsobem pomoct v tom, aby to zvládnul, aby překonal ten stres a aby vlastně se znova mohl vrátit do toho vozovka standardního fungování a mohl tu situaci začít nějak řešit.
Osobně si myslím, že to je velmi důležité, že tak, jak se učíme dávat první pomoc, učíme se dávat umělé dýchání, tak si myslím, že bychom měli mít i tyhle ty nějaké základy, abychom těm lidem i v takové situaci mohli tu psychologickou první pomoc poskytnout.
Možná spíš občanskou, protože ona to opravdu není úplně psychologická pomoc, znova říkám.
Ano, že občanská, každý, správně.
No, že se bere vlastně tu odvahu za tím člověkem jít a nějak mu vlastně pomoct a ptát se ho na to, co potřebuje. My někdy máme pocit, že jako víme, co ten člověk potřebuje, takže mu říkáme, tak už neplačte a dáváme takové ty nevyžádané rady, ale ono je to skutečně o tom respektu, protože každý z nás potřebuje něco jiného a každý z nás v té situaci reaguje nějak jinak. Takže důležité je se ptát, co teď potřebujete, co bychom teď mohli udělat, co by teď pro vás bylo důležité. A někdy ten člověk neví. A v tu chvíli je potřeba mu trošičku pomoct a říct mu, tak pojďte, půjdeme teď někam stranou. Možná potřebujete být sám, to je úplně v pořádku, možná se potřebujete napít, vidím, že je vám zima, tak možná potřebujete tady nějakou deku nebo bundu, ale vnímat a sledovat, co se děje a vycházet z toho, co ten člověk potřebuje, nebýt tam ten přemoudřelý, který bude dávat ty nevyžádané rady.
Paní doktorko, vy jste mluvila o té akutní stresové reakci a zmínila jste dvě, to je útok nebo útěk. S čím se častěji spotkáváte?
Ono je to tak, že ten útok anebo útěk, to je vlastně ta aktivní reakce a proti ní stojí ta pasivita, jo? Takový to stuhnutí, to zamrznutí, jo? Že najednou prostě nemůžeme vůbec nic. A já se častěji potkávám s tou první, s tou aktivní, ale možná je to i z toho důvodu, že ona je taková jakoby víc viditelnější, že vlastně na místě té události si víc jako všimneme. Víc si všimneme člověka, který křičí, který pláče, který tam pobíhá, který má třeba i nějaké takové ty agresivnější projevy chování, když to ten člověk, který má tu pasivní reakci, tak toho snadno přehlédneme, protože on tam někde sedí, není vidět, není nápadný, vlastně nás jako neobtěžuje ty záchranáře, nevstupuje jim do té činnosti, takže takového člověka snadno přehlídneme. Tak možná je to tímhletím.
Paní doktorko, pojďme k současné době, protože všichni to pozorujeme, víme, já to dokonce možná cítím i na sobě, že potřebujeme si zachovat psychickou rovnováhu v této současné aktuální době. Co byste poradila nám všem, jak se bránit osobnímu vyhoření, nebo případně, když se ono objeví, tak čím to vyhoření, ty naše psychické problémy hasit?
Tak to by bylo na hodně dlouhé povídání, ale myslím si, že jedna z těch věcí, která vlastně teďko pro nás nula v důsledku té pandemie, tak to je to, že my najednou jsme přišli o nějaké věci, které jsou pro nás, nebo byly pro nás samozřejmé, a žijeme vlastně v takovém období velké nejistoty. A to samozřejmě není nic příjemného, to způsobuje to, o čem jste vymluvil, to způsobuje takové ty nepříjemné stavy, ty nepříjemné emoce. A jedna z těch prvních věcí, kterou vlastně můžeme udělat, je si to zkusit nějak pojmenovat a říct si ano, teď vlastně najednou je tady doba, která je plná nejistoty a já s tím možná nemůžu nic dělat, s těmi věcmi, které se dějí okolo mě, tak to prostě je a je úplně přirozené, že k tomu patří i nějaké nepříjemné pocity, strachu, nejistoty, úzkosti a podobně. A možná to, co s tím dělat můžu, je podívat se na to, co z toho já vlastně ovlivnit mohu, co z toho já mohu mít ve svých rukou, co z toho já nějakým způsobem můžu zmírnit, nebo co můžu udělat proto, aby to moje prožívání té nejistoty nebylo tak bolestivé. A tohle už je na každém z nás, abychom hledali to, co nám funguje, to, co nám pomáhá. A jenom možná k tomu chci říct a pozbudit, že si myslím, že máme ty zdroje k tomu, abychom takovéhle situace zvládali, byť jsou pro nás nové, byť jsme třeba nikdy v životě nezažili, protože když se podíváte do naší lidské minulosti, tak neštěstí se stávaly přece od nepaměti. A ta zkušenost je taková, že jsme vždycky jako jednotlivci, ale i jako společnost hledali a nacházeli nějaké způsoby, jak tyhle ty situace zvládnout. Takže jenom chci pozbudit k tomu, že máme určitě zdroje k tomu, abychom to zvládli. Máme ty zdroje, které jsou okolo nás, takové ty vnější zdroje, což můžou být lidé, kteří jsou kolem nás. Je důležité si pěstovat dobré vztahy a udržovat dobré vztahy, jakkoliv to nejde, tak hledat ty způsoby, jak to dělat. Tím vnějším zdrojem může být třeba i nějaká odborná pomoc, a není vůbec žádná ostuda nebo žádná slabost si v téhleté době o tu odbornou pomoc říct. A pak to jsou ty vnitřní zdroje, které máme každý sám v sobě. Já jsem mluvila o tom sportu, o tom pohybu, ale k těm vnitřním zdrojům může patřit třeba to, že nějak vědomě budu zacházet se svým denním režimem, že si budu vědomě vyhledávat nějaké dobré podněty, že budu vědomě hledat nějaké projekty a výzvy, že se budu snažit zapojovat do nějakých věcí, které pro mě budou smysluplné. Myslím, že důležitým vnitřním zdrojem jsou i spirituální zdroje. Takže to už je potom na každém z nás a možná i na té situaci, pro co si v tu danou chvíli sáhneme. Ale je důležité si tyhle věci zvědomovat a dělat to. Tu situaci příliš neovlivníme, ale můžeme měnit náš postoj, to budeme prožívat.
Paní doktorko, to naše povídání ukončím vaši citaci. Vy jste někde napsala: žádný den se nám nevrátí zpět a je na nás, jak ho prožijeme. Takže prožijeme krásně tuto neděli. Přeji vám, paní doktorko, krásný život, naplněný život, prožitý život. A děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu. Loučí se s vámi paní kapitánka doktorka Eva Bidermánová, psycholožka hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, a já Zbigniew Čendrik. Naschledanou.
Naschledanou.